redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Napovedovanje smrti pisane besede in bralne kulture je v 20. stoletju postalo malodane banalno in samoumevno. Čim so si gospodinstva lahko privoščila radijske sprejemnike, so se dvignili glasovi o nepotrebnosti in zastarelosti knjig, sledila je barvna televizija, videoigre, videokasete. Med vsemi temi revolucijami informacijske tehnologije se je zdelo, da je prihodnost jasna. Otroci ne berejo, odrasli ne berejo, kmalu ne bo bral nihče več. Toda pisana beseda se je izkazala za presenetljivo trdoživo. Celo zdaj, ko literatura tekmuje še s protejskimi razsežnostmi interneta in z zastonkarskimi pretočnimi podatki, gre prodaja knjig vsaj na Amazonu le navzgor. Indijski pisatelj Salman Rushdie je v svojem zadnjem romanu 2 leta, 8 mesecev in 28 dni temu protislovnemu mediju napovedal pomembno vlogo v življenju ljudi celo 1000 let v prihodnosti. V sozvočju s to ustrajno trdoživostjo knjige je Ljubljana v letošnjih pomladnih in zgodnih poletnih mesecih prizorišče mnogih dogodkov posvečenih branju. Branju v skupini, na samem, na ulici ali pod krošnjami. Center Škuc letos pripravlja že 24. literarno-glasbeni festival Živa književnost, ki se bo pred prostori centra na Starem trgu 21 odvil med 2. in 6. junijem. Soorganizator Brane Mozetič je tako orisal idejno zasnovo in vsebino festivala.
V bistvu festival je tako kot vsako leto, se pravi, predstavlja slovenske avtorje, navadno gre vedno za novejše avtorje, ki še niso bili predstavljeni, mlajše avtorice in pa seveda za tuje goste. Že tradicionalno prvi dan začenjamo z rezultati sprevajalske delavnice, ki poteka že teden dni prej. Tokrat gre za pesnike iz Avstrije in Slovenije, ki se bodo medsebojno prevajali, tako da bodo potem, se pravi v prvi petek, predstavili rezultate tega prevajanja. Med gosti sta še valonski avtor Stefan Lambert in pa zelo znani italijanski pesnik in pisatelj Franco Buffoni.
Ob živi književnosti Škuc pripravlja tudi spremljevalni program pod imenom Oživela knjiga.
Oživela knjiga je namenjena predvsem mlajši publiki. Tako da lahko, se pravi, 2 ure prej, ob 18. uri vsak dan spremljajo različne lutkovne predstave ali se udeležujejo kakih kreativnih delavnic, predstavitev slikanic. In kar je še takega bolj zabavnega, pa tudi seveda vzgojno poučnega.
2. junija pa se odpira tudi nova sezona zdaj že mednarodnega projekta Knjižnica pod krošnjami. O začetkih in viziji knjižnice, ki prinaša literaturo v vozlišča družbenega življenja mest, parke, trge, nabrežja, smo povprašali idejno vodjo projekta Tino Popovič.
V glavnem, s Knjižnico pod krošnjami smo začeli v Ljubljani pred 13 leti in sicer je to pač neka simpel ideja postaviti knjige v javne prostore in ujeti ljudi, kam jim hodijo ali in jih na nek način presenetiti s knjigami, da se usedejo in da berejo. To je zelo spontano nastalo, ta prva v sodelovanju s knjigarno Azil in sicer takrat v Pivoliju bil nek festival, vedeli smo, da bo tam veliko ljudi, ki se bo v parku zadržali in smo tja dali knjige, ležalnike, blazine. Ljudje so se usedeli, brali in evo, od te začetne ideje smo potem to razvijali. Po enem trenutku je potem se to tudi oblikovalsko, Draž Tarman, takrat je bil še študent na Aluju, je potem oblikoval infrastrukturo, tako da je knjižnica v bistvu potem postala nek tak prepoznaven projekt, tako po svojem izgledu, se pravi nekaj, kar ne vem, ljudje danes prepoznajo že kot knjižnica pod krošnjami in in po svoji vsebini. Od vsega začetka delamo z založniki, ki knjige donirajo, Na začetku, ko je bilo to samo v Ljubljani, je bilo to dosti enostavno, tako ena lokacija, dve. Potem je pa leta 2020 Ljubljana bila UNESCO-vo svetovna prestolnica knjige, je bila 2020 Ljubljana. In takrat smo pa prvič v bistvu to Ljubljano postavili na več lokacij in potem se je to sam, ta ideja počas začela širiti v druga mesta in mislim, to, zakaj so se druga mesta priključevala, to se mi pa zdi v bistvu najbolj zanimiva stvar, knjižnice pod krošnjami in sicer zato, ker se je ugotovil, da lahko knjige na nek način prinesemo v neka okolja, kjer se mogoče literatura kot taka ne pojavlja na način, ki smo mogoče vajeni v prestolnici. No.
Na vprašanje, ali je pozitiven odziv javnosti na projekt Knjižnica pod krošnjami navdaja z optimizmom glede prihodnosti bralne kulture, je idejna vodja odgovorila pretehtano in previdno.
Ma to je nekaj, recimo, kar jaz tako, no. Dokler v resnici je tih knjižnic res veliko, vsako poletje postavljenih ljudi, ki se tam usedajo in berejo tudi, kaj točno knjižnica pod krošnjami v resnici kot projekt, ne vem, kaj naredila ali pa kaj recimo jaz lahko opazim na tem malem vzorcu ljudi, ki se tam zadržujejo. To je pa nekaj, kar je po mojo lahko tako neko moje opažanje, ampak je težko potegniti, no, pač neke zelo objektivne zaključke, ker nimamo nobenih merljivih stvari, nobenih anket ni bilo narejenih, no, ampak opazila sem to, da obstajajo ljudje, ki se usedajo in ki dejansko tam berejo. Tako, to zagotov mislim, ne moramo trditi, da ljudje pač ne berejo. Po drugi strani, kar se je tudi na tem projektu opazali, je to, da otroci, ful majhni, da knjižnico pod krošnjami vidijo enako zanimivo ali pa knjige kot tobogan v parku, kar pomeni, če mi to postavljamo zunaj in če otroke nagovorimo v branju, se mi dela v tem zgodnem obdobju je pot do knjige veliko krajša kot kasnejno.
Kulturne novice je pripravil Aljaž Glaser.